slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karuselu. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epstein.
18:08, slušate Radio Beograd 1, sledi Pop Karusel. U sredini nedelje posvećen je pop kulturi i radio programu. Imamo studente ovde Fakulteta dramskih umetnosti koji se bave radio produkcijom i bit će budući veliki producenti. Dovela ih je njihova profesorka, vanredna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti i veliki radio producent sa iskustvom direktora radio stanice, velike radio stanice, Ana Martinoli.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Zadovoljstvo je potpuno onako moje i hvala na što si dovela divne svoje studente da celu priču osvežimo i da damo jedan novi duh Radio Beogradu jedan, da vidimo kako oni reaguju u stvari na nas.
Da, bilo je potpuno neplanirano zapravo, ali posle razgovora u ponedeljak učinilo se kao dobra ideja da sve to o čemu slušaju malo počnu da nekako gledaju i uživo izbliza. I evo, prvi radio koji vide, ja mislim, ako ne grešim, je baš Radio Beograda. I baš je lepo da počnete za tako velikim sistemom, mada će to dosta da podigne očekivanja, tako da mislim da ono što posle toga budete vidjeli možda neće biti tako jednako grandiozno i uzbudljivo, ali dobro, krenuli smo od najbolje.
Posticajno samo.
Da.
Psihološki je fantastično jer su oni nasmejani. Jer ne sjećam se ja moje prakse da sam bila tako nasmejana u televiziji, radio. Međutim, ovo su divni ljudi, mladi, koji su ušli nasmejani ovako u prostor.
Pa to je
svaka
ljubav,
čast, tako treba.
Da. Održat ćemo, da, to lepo raspoloženje. Ja se nadam do kraja četvrte godine.
I mi se nadamo.
Sigurno.
Svi se nadamo, da.
To je pre svega zahvaljujući našoj profesorki koja nas uči da je radio divan. I s obzirom na tome, kada uđemo ovde, moramo da budemo nasmejani, druge nam nema.
Pa to nema lepše.
A i kad vas vidimo, pošto ste vi uvek nasmejani, ono što smo do sad videli, vi ste stalno nasmejani. Ne
jel tako? To baš nije normalno.
Ne, to je dobro.
To je divno.
To je divno, retko, ali divno, da.
Da, mam posla da je drugačije, pa to je najmanje što mogu da ponudim i vama i slušalcima. Da je osmeh. Ana je tvorac divnih radio tribina. Radio Beograd 1, Radio Beograd 2 i Beograd 202 bili su gosti na tribini posvećenoj radio programima. Ovaj put teme je bila javni servis u Srbiji, javni servis i u Srbiji ima još jedan. I sad ću to da ti ispričam posle, to je jako zanimljivo jer ima odje kod Radio Vojvodine divnih kolega koji su učestvali na drugi način tu. I to je u stvari kraj, prošli su mnogi autori pre svega radio koje si okupila da pričaju u raznim epizodama. Hvala ti puno na gostoprimstvu. Neke divne stvari smo pričali, otvorila si nas da ispričamo nešto što možda nismo ni znali da nam je u glavi.
Pa, zadovoljstvo je bilo moje zato što mislim da kada se spomene Radio Beograd, onda se obično pomisli na jednu ozbiljnu medijsku instituciju koja je možda formalna, ozbiljna, postoji neka distanca, to je jedan ozbiljen autoritet koji se ovde sreće i onda mi je bilo jako uzbudljivo što je na tribini su sve te neke predrasude su se promenile, čini mi se, zato što je razgovor bio vrlo prijatan, otvoren, iskren, srdačan. Mislim da su, ja znam da je publika uživala, a imam utisak posle tribine da ste i vi učesnici, da vam je to bilo jedno onako zanimljivo iskustvo, da na neki novi način podelite svoje utiske, razmišljanja, sve ono sa čime se srećete u dnevnom radu, planove neke buduće, to imali smo privilegiju da malo saznamo šta će biti budući planovi Radio Beograda. Tako da da, drago mi da smo baš tim razgovorom zapravo zaokružili tribine koje su se bavile radijom u Srbiji, a počeli smo ih još u maju prošle godine.
Radio programi su možda i neka retka utočišta gde je mnogo autora nastalo i prošlo mnogo autora koji su na razne svoje načine kao svaki kreativni čovek otišli u raznim pravcima, u svoju destrukciju ili u nekom drugom pravcu odrastali i sazrevali. I to je ono čime si se ti dosta bavila. To je stvarno impozantan broj ljudi koji su prošli i pričali. Jest. I dosta slušajući, gutajući te tvoje tribine, puno je bilo i gorčine, onako, to je ono što me strašno zabolelo, bilo mi je žao, tu sam se osjećala.
Jeste.
Želeći da drugačije nekako nastupimo.
Jeste,
jer to je način da pomognemo.
To je istina. Mislim da nekako deo toga proizilazi iz činjenice da radio kao mediji na ovdašnjem medijskom tržištu prilično marginalizovan. Dakle, sve je u televiziji, fokusirani smo jako na televiziju, poslednjih godinu, dve dana, takođe tabloidi su nešto čime se mnogo bavimo, sticajem nesrećnih okolnosti, dakle to je takođe nešto što nam je u fokusu dosta. Radio je nekako izgubio tu ulogu koju imao, čini mi se, 90-ih. Dakle, mi smo 90-ih, namerno se vraćam samo na 90-ih, iako smo mi odrastali u nekom vremenu 70-ih i 80-ih, kada je radio takođe bio jako uzbudljiv i nudio mnogo više nego što možda danas nudi komercijalno radio tržište, ali 90-ih godina čini mi se radio doživio taj neki zenit možda, jer je bio medij koji je umeo da angažuje i zbog koga su ljudi izlazili na ulice i koji nam je bio stvarno svetionik, koliko god da to sad zvuči kao neka fraza, onako malo melodramatično romansiran pogled, ali zaista jeste bio. I onda jedan puta, 2000-ih godina, iako se dosta na tržištu promenilo, radijsko tržište je profesionalizovano mnogo više nego što je bilo 90-ih godina, izgubio se nekakav duh, nekakva oštrica, nekakva autentičnost, neko bogatstvo sadržaja, toga nekako više nema. I mislim da deo te gorčine koju smo stvarno mogli da čujemo u nekim delovima razgovora i tribina i od nekih sagovornika, proističe iz toga što mislim da se osjeća da im je jako skučen prostor da se izraze, da uopšte te neke svoje talente i kreativne potencijale ponude nekome. Ili to ne prepoznaju stanice više, ili na tržištu više ne postoji nekako interesovanje. Da, kao da čak i publika zaboravila šta sve radio može. I mislim da jeste to bio jedan od aspekata razgovora koji meni isto bio zanimljiv. Dakle, to osjećanje da nemamo više prostor da uradimo sve ono što bismo želeli na radiju. A sa druge strane i to osjećanje da radio izgubio neke snage koje je imao 90-ih i neke potencijale, kao da smo to zaboravili, šta sve radio može. Ne kažem da radio danas bi trebalo da izvodi ljude na ulicu, dakle ne mora uvek da bude revolucija da bi radio bio u fokusu, ali radio i dalje može da pokreće dijalog, može da objašnjava, da analizira, da motiviše, da angažuje, da provocira ljude na nekakvu akciju, na nešto što mogu da promene, da učine svoje okruženje drugačijim, boljim, da promišlju ono što im se dešava u svakodnevnom životu. To su sve stvari koje televizija ne može. Prosto ta kopča koja postoji između slušalaca i radija je mnogo drugačija, mnogo intenzivnija, mnogo emotivnija, ličnija. A to se sada, nažalost, u programima, pre svega komercijalnog radija, potpuno izgubilo.
Radio je 90-ih bio značajan i za formiranje jake muzičke scene na najboljem svom obliku i tradiciji, kao da je glavni medij, tako da smo 90-ih konačno imali muziku srpsku, autentičnu alternativnu scenu.
Jeste,
upravo zahvaljujući radio i alternativnim radio stanicama.
Jeste, radio je bio taj koji nam je otkrivao nešto novo, koji je prosto bio dovoljno hrabar da sad ponudi nešto što je u tom trenutku demo band, a to su grupe koje su danas mainstream, maltene, to su grupe koje sviraju u Sava centru. Mi smo imali Darku Dub sa Biserom Veletelniću u Sava centru. Oni su 90-ih godina bili grupa koja je nastupala samo na jednoj, dve ili tri radiostanice, čak lokalne, beogradske i tako dalje. Dakle, mislim da je to ono što radio danas takođe ne radi. Dakle, danas ako si neafirmisani band, možeš da pokušaš u jednom ili dva termina programa javnog servisa. Kada je komercijalni radio u pitanju, vrata su ti zatvorene. Dakle, ako istraživanje ne pokazuje da je to pesma koju publika već dobro poznaje i to je to već nekakav hit, to nekako ne može da prođe. I to je takođe nešto što je radio izgubio. Dakle, tu zaboravili smo da on može da bude medij koji ne samo što će da inovira, nego će da nam predstavlja neke nove stvari, neke nove ideje, neke nove ljude, neke nove autore, neku novu muziku na kraju krajeva. I to je šteta zato što dugoročno ne samo što atrofira tu scenu muzičku i kulturnu i umetničku, nego atrofira i publiku. Dakle, publika prestaje da očekuje i nekako se navikava na tu neku repeticiju i na tu neku predvidljivost i nekako mislim da to uzbuđenje na obe strane nedostaje u ovom trenutku i to je šteta.
Da li misliš da internet radio će nadomestiti makar deo, jer dosta autora se priselilo tamo gde i treba da bude, prosto takvo je vreme.
Da, definitivno da. Velika je revolucija da u toku medijska, da, to je lepo što tome svedočimo onako iz prvog reda, da, uzbudljivo da. Je. Mislim, divno je što imamo internet, pa imamo gde da se izrazimo, prosto eto, to je ostalo kao nekakav finalni prostor. Sinoć sticam okolnosti, dakle, mi smo u ponedeljak u Parobrodu pričali i bili zajedno, a onda sinoć u KC Gradu je bila nekakva slična tribina koju neko drugi organizovao i učestvovalo je par ljudi, pričali smo ponovo opet o toj radijskoj sceni i onda smo ozbiljno ukrstili mišljenja, moj prijatelj i kolega Nebojša Krivokuća, koji radi u jednoj marketinškoj agenciji, dugo je radio na Radio Indeksu, pre toga na Radio Pingvinu, jednoj prvoj komercijalnoj radiostanici. I onda on bio vrlo entuzijastičan, rekao je sve će biti okej, mi smo na netu, nema nikakvih problema, borimo se dalje za taj prostor, doći će naših 5 minuta, a ja sam nekako bila pesimistična, rekla sam, ali to ništa ne vredi ako ne postoji sistem koji taj entuzijazam i tu kreativnost može da integriše. Dakle, mi ćemo biti na netu, to je sve u redu. Mi sad svi slušamo te neke Mixcloud kanale, neke autore koje volimo, ljudi se trude i sve to počiva na jednom ogromnom entuzijazmu i to je za svako poštovanje. Ali ako sistem ne postoji na tržištu, sistem koji je regulisan zakonima, pravilima, sistem koji ti omogućava da zaradiš novac od tog svog entuzijazma i kreativnosti ako ona nešto vredi, a rezultati na netu pokazuju da ona vredi, onda prosto to neće imati nekakav uticaj kakav bi moglo da ima. I nažalost, mislim da ako se sistem ne bude promijenio, ako se tržište ne bude promijenilo, da će biti veliko pitanje šta ćemo i na internetu imati za par godina od svih tih odličnih, kreativnih, vrlo posebnih autora koji i dalje se trude da očuvaju te autentične prave funkcije radija i neke njegove snage. Ali sada eto u jednom novom prostoru, jednom novom mediju koji nam je na raspolaganju. Dakle, to je taj internet, tako veliki.
Tačno tako. Mm-hmm. Slušamo Barry Adamsona, jedan divan čovjek koji svira sa Nikom Cave-om razne stvari. I onda ćemo da pričamo, ja ću da te ispričam što su rekli kolegi iz Radio Vojvodine.
Može, dogovor.
I da napravimo našim divnim studentima jednu pravu radio emisiju, da im objasnimo kako funkcioniše radio emisija, čija je tema pop kultura. Neki segmenti. Ana će da nas nauči sve.
Wanna know Eko. Samo jedna. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. Ti si uzrok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom to da shvatiš.
Ponekad davna sjeti. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. Toplo. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Najbolji filmovi sveta. 44. fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra, Doma omladine Beograda, Bioskopa Fontana, Cineplex i Kinoteke. Međunarodni filmski festival. Fest. Briše granice.
Nova izdanja PGP RTS-a. Ponovo u prodaji. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Ljuba Radosavljević legenda, čarobna harmonika, Božica Boba Nedeljković, na izboru, Milica Milisavljević Dugalić, filigrani s juga, Milica Krsmanović, čarobnjak, Saša Mrkalj, Eci Peci Pec Kolo, Bojana i Nikola Peković, Nebesko je uvek i doveka, Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu, DVD izdanje Fe Demus, Kruna od nota.
Eko.
Istorija roka u Srbiji. U Radio Beogradu. Radio Beograd 202 i Udruženje za savremenu muziku u izlozima Radio Beograda predstavljaju budući rock muzej. Od 25. februara.
18 časova i 26 minuta slušate Radio Beograd 1, Pop Karusel, emisija iz domena pop kulture, ima i takve goste. Profesorku Fakulteta dramskih umetnosti koja se stručno bavi pop kulturom, što je to lepo, i njeni studenti. Izvolite, predstavite se, dragi akademski građani.
Ja sam Antonijana Kovačević, studentkinja prve godine katedre za menadžment u kulturi, produkciju, pozorište, radio i kulture. Profesorka Martinovi nam predaje, moj kolega.
Ja sam Uroš Ranković, idem na klasu s Antoninom Kovačević, a preko puta mene je...
Nikolija Zdravković.
Ana Martinoli je vaša profesorka.
Ana Martinoli je naša profesorka sa kojom se mi ponosimo.
Tako je.
Ona je dala šansu i javnom servisu, od koga se mnogo očekuje, malo manje dobije, ali uspela je da izvuče iz nas entuzijazam i dobrotu neku, dobru energiju. Ona je upravo uspela to da uradi. Pop kultura je zasnovana, između ostalog, i na tome. Treba da ideš po ivici i kad praviš jedan radio program, koliko ćeš upotrebiti književno, koliko ćeš upotrebiti žargonskog i koliko ćeš upotrebiti klasične umetnosti, a koliko gradske neke, je vrlo diskutabilno i na vagi. Kako ti, Ana, učiš svoje dragi studente, pa i nas, autore koji večno treba s tobom da provodimo vreme?
Pa, mislim da je to obostrano, zapravo. Mislim, pričali smo malo pre nego što je počela emisija. Mi zaista iz godine u godinu dobijamo studente koji su prvo vrlo motivisani da uče o medijima i da se jednog dana bave medijima. I evo, ove godine... Na prvoj godini imamo zaista vanredno dobru generaciju. Antonina, Uroš i Nikolija su samo jedan deo te klase. I mislim da je ovo jedna od redkih generacija koja stvarno te podstiče da nekako stalno ta svoje predavanje inoviraš i nekako pratiš šta se dešava, jer i oni traže više. Sad, ono što ih učimo na fakultetu, mislim da nisam sigurna koliko će im mnogo značiti na ovom tržištu u ovom trenutku. Znači, dugoročno možda oni definitivno postaju profesionalci koji su spremni za tržište mnogo razvijenije, mnogo bogatije, mnogo uzbudljivije nego što je ovo našo u ovom trenutku. Znači, oni su, mislim, ljudi koji u ovom trenutku svoj prostor mogu da traže pre svega na javnom servisu, jer on otvara prostor i za različite programske forme, i za radio reportaže, i za radio drame, i za intervjue, i za ozbiljan informativno-politički program, i za sve te neke razne funkcije radijskog programa. Mislim da komercijalni radio ne pruža baš neku naročitu inspiraciju, motivaciju, ani prostor, nažalost. Mislim da tu negde isto prisustujemo jednom potpuno gubljenju profesija radijskih u komercijalnom radiju. Dakle, institucija muzičkog urednika praktično više ne postoji. Postoji softver i postoji muzičko istraživanje, gde publika kaže ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Ne postoji neko ko daje neki kontekst toj muzici, ko nešto otkriva, ko nam kaže šta je novo, šta je dobro, šta je aktuelno. Dakle, to više u komercijalnom radiju ne postoji. O producentima isto da ne pričamo, nemaš šta da produciraš naročito, jer dobiješ neki paket nekih pevanih džinglova i sa nekim efektima i to je to. S druge strane, mislim da se trudimo da podstaknemo neki entuzijazam početni sa kojim mislim da studenti dođu. Ono što je moj utisak, to je da kada dođu još uvek ne znaju do kraja šta sve radio može. I mislim da je radio onako možda najmanje poznat deo te slagalice na našoj katedri. Dakle, pozorišni kultura, to je prilično jasno i to je nešto sa čime su se sretali dosta. Odlazili u pozorište na izložbe, bioskope, promišljali i tako dalje. A radio je nešto što su možda slušali i možda ne toliko, iako su slušali, nema više sad ni toliko tih programa sa kojima ti napraviš neku jaku vezu, mislim. I onda nema tog entuzijazma koji smo možda mi imali pre 10 ili 20 godina, kad si bio onako posvećeni slušalac neke radio stanice, pa si se sa njom budio, pa si spavao, pa si slušao neke noćne, pa si znao neke autore, pa je sve to bilo tako jako uzbudljivo. Ali mi je drago, nadam se da me utisak ne vara, što onog momenta kada počnu da uče šta sve radio može, da nekako počnu više, ne samo da ga razumeju, nego da ga više vole. I da taj entuzijazam negde ne splasne do četvrte godine, bar što se radija tiče. Eto, to je možda moj utisak, stvarno bih voljela da ne grešim mnogo. I mislim da je dosta važno što na fakultetu se trudimo svake godine da u jednom ograničenom vremenskom periodu od desetak dana damo studentima priliku da naprave radijski program kakav oni misle da bi bio dobar. Pre svega za njihove vršnjake. Dakle, ne za neku široku publiku, nego šta je to što bi njihovi vršnjaci, njihove kolege, prijatelji volili da slušaju. To se zove FIST radio. To je, dakle, fakultetski online radio projekat. I tu su studenti urednici, muzički, programski, novinari, autori, voditelji programa. I taj program koji tu nastane je jako uzbudljiv. Dakle, oni u stvari pokažu šta je to sve što ih zanima, a to je mnogo više od onoga što im se nudi u ovom trenutku. I to je, da. Mislim da to je nekako ponovo problem tog sistema, mislim, nekog tržišta. Evo, baš sinoć smo na toj tribini u KC Gradu, u tom razgovoru, u jednom trenutku rezimirali da zemlja u kojoj su tabloidi najčitanije dnevne novine, a reality programi najgledaniji, nije slučajno da su najslušanije komercijalne radio stanice džuboksi i MP3 playeri. I mislim da to nije slučajno. Znači, mislim da je to nekakva takođe politička odluka. Mislim, ne na nivou partijske odluke, nego na nivou zaista jedne kulturne i medijske politike. I da si ti odlučio da medije potpuno pretvoriš u nekakav beg, zabavu, pasivizaciju i jedno hipnotisanje te publike koja će prestati da misli o bilo čemu što je važno, bitno, što čini svakodnevni život. Eto.
Šta očekuješ ti od prvog programa Radio Beograd?
Antoni?
To je teško pitanje, dosta. Pa, trenutno ono što očekujem ja konkretno od Radio Beograda prvog programa jeste da naučim dosta, jer mislim da dosta nekih formi, odnosno mnoge forme, možemo samo tu da nađemo. Ove prave autorske emisije i programi. I mislim da je upravo ovo o čemu smo pričali, što je na komercijalnom radiju dosta zastupljeno, ovde je izbjegnuto. Dakle, ta pasivizacija.
Mi ne znamo šta je, vi pominjete komercijalni radio, mi to ne znamo da postoji uopšte.
Pa da, blago vama.
Pričate da neće. Propuštate mnogo.
Da. Ne znam šta pričate.
Ništa, otvorite YouTube, pustite nešto i to, bit će vam jasno.
Ma jok.
Nema veze.
Dovešću vas, bođu vam pravimo radio program.
Da. Tako da mislim da nama kao studentima sad značajno, pošto nas troje, kao što smo rekli na početku, mi analiziramo baš stanice Radio Beograda i značajno nam je da vidimo te neke stvari koje su karakteristične za radio tamo gde one i dalje postoje.
Prvi program treba da bude informativni program, ali i edukativni, da dopuni jednu stvar da bi se opravdao možda u nekom delu gde je malo stariji. tako smo mi došli, ne znam, do Primal Screama, ne, pa njima objasniti
da, nešto o tome. Da, evo, Antonina imala izvod iz playliste Radio Beograda i baš smo se složili da to bilo onako...
Da, baš je bilo onako savremeno, savremeno i uključuje i mladu publiku.
Yes. Vidiš da nije tako strašno?
Pa nije.
Dobro, dobro. Kolege iz Radio Vojvodine su jako bili onako zainteresovani, divne su kolege, divno svi sarađujemo, yes, kao što smo i sa 92-kom i sa Studio B, prosto to, svi se volimo. I znali su za našu tribinu. Jedan divan kolega mi je Nikola Glavinić, muzički urednik, napisao pismo, ali pročitala sam ga pošto sam se vratila. Sve tačke o kojima si ti pričala su bile u tom pismu, koliko svi razmišljamo da, na isti način. Da. Dilema oko tržišta, dilema oko slušalaca, šta treba da ponudi javni servis, gde ne mora da se takmiči ni sa kim.
Tako je.
Tako da, to je divno, ima nas isto mišljenika. Ne, yes, bih ja bila tako onako tužna kao...
Da, to je znam, tačno. To je zapravo... Srđan
Anđelić.
Da, 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 to je vrlo hrabrujuće. Ja čak mislim i Srđan Anđelić.
Koga obožavam, da.
Da, 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 i apsolutno, dakle, omiljeni radijski autor.
Da, nikada, da.
Ove, ali ja mislim da i činjenica da on radi ovo što sad radi na Mixcloudu, dakle, taj projekat Mjehur na mreži, tamo da ga pomenem ako možda slušalci nisu čuli, brzo na Mixcloud, Mjehur na mreži, i vrlo uzbudljiva jedna audio avantura, ali mislim da činjenica da i on želi to da radi, pokazuje da i on veruje da masa nije mala, odnosno da postoji neka kritična masa. Ne. Mislim da smo mi možda onako malo tihi i pristojni i možda nismo dobro organizovani, ali da zaista postoji ogroman deo i publike i profesionalaca kojima je vrlo jasno šta se na tržištu dešava, šta je tržištu potrebno, kako bi ono moglo da se poboljša, unapredi, promeni, da postane bogatije, da bude bolje za sve nas u suštini. Dakle, to je apsolutno činjenica. Dakle, nije malo ljudi. I moram sad eto da iskoristim priliku da kažem da mi je žao što... Na tribini nije bilo nikoga iz Radio Vojvodine. Mi smo imali u jednoj od prethodnih tribina Daška i Mlađu, koji trenutno radi jutarnji program na O radiju, koji je u stvari omladinski radio online projekat radio Novog Sada. Prosto vreme i prostor su nam bili ograničeni i ovog puta je fokus bio na Radio Beogradu. Ali
čak nije se ni to postavilo pitanje, nego si nam otvorila onako jedno polje da počnemo ponovo da se srećemo i da pričamo o tome.
Da.
To su zaključili i kolege naše iz radija koji su bili u publici.
I ogromno, zapravo interesovanje publike, dobro, veliko. Mislim, ja sam iznenađena, u stvari, mi smo u maju mesecu krenuli sa tim razgovorom, povod je bio potpuno drugi, povod je bila knjiga o radiju koja se u tom trenutku pojavila i to je bio lep povod i u stvari moja želja je bila da okupim neke ljude od kojih sam ja mnogo učila na radiju, koji su me doveli na radio u nekom trenutku i to je bio razgovor u kome su učestvovali Srđan Anđelić, Gordan Ponović, Ljubica Gojgić, Nebojša Krivokuća i tada nije moglo da se uđe u Parobrod. Ja sad znam da je to delimično bilo zbog toga što su ti sagovornici zaista omiljeni radio autori, autoriteti i ljudi koji se vrlo respektuju prosto u tom poslu, ali s druge strane se ispostavilo da ima puno pitanja vezanih za radio i onda smo pomislili zašto ne bismo zaista otvorili neki prostor da malo pričamo o radiju. I nije bilo tribine na kojoj nije bila puna sala Parobroda. To jeste mali prostor, ali mi smo prosto ponudili posle te razgovore i online za neko odloženo slušanje. I oni su vrlo pristojno slušani. Dakle, postoji interesovanje da saznamo ne samo šta se dešava sa radijom, nego kako da ga učinimo boljim, jačim, snažnijim na tržištu, vidljivijim na kraju krajeva. Eto, to je bila ambicija i možda smo eto počeli nešto što će se sad dalje razvijati u nekim raznim pravcima.
Hoće, sigurno. Evropa i Evropska unija jako polaže upravo na radio kao mediji. Postoji taj program koji se formirao, a nismo pominjali, možda sam i vama, koji je inicirala baš Evropska komisija, Evropska kancelarija za obrazovanje i kulturu i EBU, European Broadcast Union, čiji je član javni servis Radio Beograd. Finansiran je ozbiljno, muzički projekat zove se Eurosonic i u okviru Eurosonica program CITEP koji je namenjen integraciji muzičke scene jugoistočne Europe sa zapadnim tržištem. Dakle, vrlo ozbiljan program, finansiran. Šta je njihov cilj i jedini način koji oni daju da je najvažniji predstavljanje je radio. Dakle, vezali su muziku za radio na čvršći mogući način. I kada se ode na Eurosonic, koja je najveća evropska muzička platforma, jako ima kamera, ali nisu glavni su radio studiji, radio sessioni, upravo zvuk se...
Lepo čuti.
Pa da, tako da, budućnost je ogromna, internet, radio, naravno, da, sve ide na raznim nivoima. Ako se slika se da bi se ton upotpunio, da, i dala informacija na sajtovima. I onda odeš i vidiš da je budućnost u radiju.
Apsolutno, da. I to je u stvari jedno vrlo veliko i jako tržište. Mislim, mi to zaboravljamo. Ovde se stalno priča kako su eto budžeti za radio mali i tako dalje. Mislim da je vrlo bitno da svi razumeju da tržište radijsko nije finansijski slabo. Dakle, na tržištu srpskom radijskom godišnje može da se zaradi 10 miliona evra. Dakle, toliko u ovom trenutku vredi tržište radijsko u Srbiji. To nije malo. Dakle, to su ozbiljni budžeti od kojih mogu da se prave ozbiljni programi i u tom smislu ne postoji pravo opravdanje zašto je to danas kod nas ovako kako jeste. Mislim, dakle, da to nije samo zato što je tržište siromašno. Ono naravno nije najbogatije i nije najrazvijenije, ali s druge strane ipak ima potencijal da bude bolje nego što jeste.
Tako je. Hvala puno, Ana, na tome. Idemo, slušamo Primal Scream, najavili smo ovim divnim ljudima, pa da vidimo što on očekuje od drugog, šta ona očekuje od 202-ke i tako dalje. Where the lights get in. Časovi 43 minuta, slušate Radio Beograd 1. Naša gošća je vanredna profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Ana Martinoli i njeni studenti. Došli smo do drugog programa Radio Beograda. Šta ti Kakva je tvoja vizija, u stvari, kao mladog
čoveka? Kada sam krenuo da slušam Radio Beograd, to je recimo pre nekih godinu dana sam počeo da se posvećujem svim segmentima, svim, kako da kažem, delovima Radio Beograda, prvi program, drugi program, treći program. Primetio sam da je Radio Beograd 2 nekako zanimljiv, ali je previše zatvoren. U kom smislu? Da vi kada slušate, vi ne osjećate tu taj neki entuzijazam od strane voditelja, da oni to rade samo da bi uradili i da... I to je jedina stvar koja mi je zasmetala. Ja sam čuo raznovrsne stvari od edukativnih emisija, od razgovora, gostiju, do... Mislim, ja sad govorim za prethodnju godinu dana, a od perioda od pre dve nedelje kada sam krenuo, kako da kažem, detaljnije da slušam program, moram priznati da su malo napredovali, u tom smislu da sada nemaju tako ta striktna pravila, da se osjeća nekako pušteniji govor, da nisu uplašeni. Zvučalo je kao da žure negde, stvarno, kada su vodili te emisije, gosti došli, vi ste sad rekli, hvala, prijatno, doviđenje. Sad je nekako to bilo drugačije. Ono što svakako moram primetiti je da Radio Beograd 2, nekako vidim priliku da bude viđeniji u srednjim školama, u osnovnim školama. Ja nekako imam želju kada bi mogao da se on nađe, da ne znam, eto recimo postoje studiji, da otvore svoje studije, da tu dolaze mladi muzičari, da mogu da sviraju, da imaju probe, da možda čak i snimaju svoje neke CD-ove, mislim, znate kako, ovde je kvalitetno opremanje, bi značilo ako ništa, verujem da dođu, da vide to, da probaju tako nešto, a nadam se da će takva inicijativa, kako da kažem, krenuti na Radio Beogradu i da će opstati.
Hvala puno, jako si lepo rekao. Ti si nas onako štedela, nisi bila grubo. Tako je bila slatka, pohvalila nas i sve. Kako su
fini. Ne, naravno, sve pohvalili, ali prosto znate kako, kada već nešto analizirate, onda učite neke stvari koje se moraju izneti.
Divno, hvala.
Tako je.
A Beograd 202?
Beograd 202 rules. Pa ne znam, meni je mnogo drago što imam baš taj zadatak, što je baš Radio Beograd 202. Zato što je to negde i stanica najviše za nas u svakom smislu. Mislim, u smislu da je to stanica pre svega za mlade i za mlade talente i za ljude koji žele da slušaju radio i da ga radio animira, angažuje u svakom smislu. Naravno i da na Radio 202 postoje problemi, ali ono što je najvažnije...
Kako ih brani? Sam uradila nešto...
Jeste, ja stvarno imam taj problem, branim dosta sve što uzmem da radim, tako i ovo.
Da, bravo.
Ali ne znam, čini mi se da postoji jedna velika inicijativa na Radio Beograd 202 da nastavi da skuplja mlade ljude, da nastavi da radi to što radi i da bude što bolje. Nije ovo najbolje što može da bude, ali može da bude bolje. Naprimjer, evo predlog, jeste da se veliki autori radijski koji postoji, koji će tek postojati, oni upravo treba da dođu na tu stanicu i njima upravo na toj stanici treba da se pruži šansa da se čuju, jer je to njihova ciljna publika, jer na taj način neće samo Radio Beograd 202 biti slušani, već i Radio Beograd u cjelini.
Tako je, svaka čast. Hvala vam, divno ste ispričali.
Hvala vam.
Vidi što su njihove iskrene priče.
Budući, da, medijski profesionalci, budući radio producenti, pa jeste, da, to je sad neminovno, sad samo istrajati i nekako to znanje nadograđivati dalje, ali da,
dobro. Dobro, s pomoć dobrih profesora doći ćemo
do... Mi smo na početku, to je mnogo važno, mi zapravo ne znamo ništa.
Da, tako je. Ovo je laički.
Ali znamo da ne znamo ništa.
Ne, pazi, prva godina, duboki naklon pred ovim mladim ljudima. Treba ispuniti onda sva njihova očekivanja. Trudit ćemo se, što da vam kažemo.
Hvala.
Onako, s najvećim poštovanjem. Pop kultura, Ana, to je ovako postala, zahvaljujući vama, nekoliko vas ima na fakultetima umetnosti, konačno je postao u stvari novi predmet.
Mm-hmm.
I evo, sad bi malo i sa tobom o tome da pričam. Teško je postaviti iz početka, puno generacije, pa i moja generacija, tvoja je upravo imala problem sa tim, falio je taj predmet koji je bio praktično odličje savremene umetnosti, yes, koju smo i morali da saznemo sa strane. Kako ste je postavili kao nauku?
Moram da prvo kažem da je prvi put na Fakultetu dramskih umetnosti predmet popularna kultura bio vezan za katedru za teoriju taj predmet je predavao profesor Aleksandar Sajanković. Ja stvarno sam bila prilično zadivljena činjenicom da je uspeo da nešto što verovatno onako kada se posmatra sa strane ne može da se zamisli kao predmet na fakultetu, on je to pretvorio u ozbiljan predmet koji je zasnovan naučno, koji, na, u okviru koga možeš da radiš istraživanja koja su prosto metodološki jasno definisana, usmerena, osmišljena, koji je vrlo savremen, koji su studenti vrlo rado birali i slušali. Ja koliko znam, kasnije taj predmet bio dostupan i na doktorskim studijama i bio jedan od omiljenih, predmeta, ali mislim da i profesorka Milena Dragićević-Šešić apsolutno neko ko nam je svima otvorio vrata i dao prostor da počnemo uopšte da razmišljamo o, popularnoj kulturi kao nečemu što je važno ne samo na nivou zabave, nego kao nešto kroz što se prelamaju različite vrednosti društva i svakodnevice I nekog trenutka političkog ili društvenog u kome živimo. I da prosto tako počnemo i da razumemo sve ono što smo možda koristili samo da nekako prekratimo vreme ili potrošimo neko svoje slobodno vreme. Tu je naravno profesorka Divna Vuksanović, profesorka Nevena Daković, dakle mislim da ima dosta profesora na Fakultetu dramskih umetnosti koji su kroz svoje predmete otvarali polako prostore da popularna kultura uđe na fakultet i počne da se izučava kao jedan ozbiljan predmet koji je vrlo uzbudljiv i izazovan zato što je materijal na osnovu koga ga proučavamo toliko bogat i širok i neograničen i može da mu se pristupi sa raznih strana i sa, i sa aspekta produkcije i sa aspekta nekakve potrošnje tog sadržaja i sa aspekta publike, pa onda ne znam, žanrovski, pa medijski i tako dalje. Dakle, to je onako vrlo uzbudljivo. Mi kroz predmete medija masovnih komunikacija, profesorka Šešić i ja, na redovnim studijama, ovim dodiplomskim, takođe pokušavamo da sve te neke teme koje na prvi pogled deluju tako strogo teorijski i možda malo hermetično i tradicionalno, ako mogu tako da kažem, obogatimo upravo tako što ćemo koristiti primere iz popularne kulture, iz onoga što danas trošimo kada je u pitanju popularna kultura i da nekako onda studentima u stvari pomognemo da tu teoriju bolje razumeju na što više primjera. Eto, ja se nadam da u tome uspevamo sad, možda neki put malo više, neki put malo manje, ali da, mislim da je važno da o popularnoj kulturi razmišljamo ne samo iz perspektive zabave i razonode i potrošnje slobodnog vremena, nego kroz perspektivu jedne vrednosti, jednog sadržaja koji značajno odražava vrednosti kvalitete jednog društva i njegove razne neke dimenzije političke, društvene, kulturne, kao što smo već spomenuli, pa da ne ponavljamo.
Hvala, draga Ana. U prošla naša emisija, da li možete da verete kako je brzo
kako što letalo. Jeste
videli vi?
Pa da. To leti vreme kad se zabavljaš. Da.
Mnogo smo tema počeli, ja sam da ćemo se ponovo družiti. Takođe. Da nastavimo. Hvala vam puno što ste bili gosti Radio Beograd.
Hvala vam.
Hvala na pozivu.
Sa velikim zadovoljstvom, čast je imati tako divne mlade ljude. Evo vam novi New Order, juče se pojavio novi single, zove se Singularity. Može?
Divno.
Hvala. Poštovani slušatelji, svako dobro sledi Srpski na srpskom, potom vesti u 19 časova.
Winter came so soon, like summer.